Dum la Universala Congresso en Torino ni rencontigis anteo microfone con Paolo Sergio Viana, che li tiam attentigis che nun iu aliei preferatei occupoi estas traducado, cae tute aparte li mencis la nomon de Machado de Assis. E giuste, pri Machado de Assis, la sorcisto de la Brasila literaturo, dum Arcones parolis Fabio Fortes, che ni tre gioias che ni rencontiras ante un mio microfono, cer eble anca al ni li povus iel proximigio, compreneble interparolo ne estas tro amplexa, sed giuste la kernon, motivon pro quiu tiu ci autoro ricevis la cromnomon sorcisto de la Brasila literatura.
Bone, vi comenzas la intervjuon per la plej interesa demando plej verŝajne. Do mi donis tiun epiteton al Machado de Assis, ĉar fakte tio estas unu el la epitetoj per kiuj li estas konata en Brazilo. Mi pensas ke sorcisto, ĉar li skribas tia maniere ke la legantoj sentas sin kvazaŭ sorĉitaj, ĉu ne? Kaj ili capablas crei imagoin cae racontoin cae ni sentas nin vere en tiu etoso, en tiu literatura etoso cium li creas. Cae li ancao capablas crei per la vortoi de la portugala lingvo cae producti ion vere alt kvalitan literature.
Cae facte, tiu traito sentigis dum via prelego, ciam vi legis fragmenton de iu eliei romanoi, cae almenau parto de la publico estis tiom ravita, con tiom massivolemo legu pli, di ancao in via prelego capablis ia maniera proximigi al ni la sorcemon de tiu ci autoro. Cion ancora ebrus diri pri li alla extera publico, pri lia pozicio en la Brasila literatura?
Bone, estas tre gioie audi che la legajo de tiu partajo de la postmortai memoroi de Bras Cubas interesis la samideano in citie, char temas pri iu romano de la decnaua iarcento. Machado de Assis verkis la plei parton de sia verkaro dum la lastai iaroi de la decnaua iarcento. Do li tute ne estas nun tempa autoro, sed ecce tiel li ancorau cae daure interesas nin, ne nur brasilanoin. Do mi pensas che Machado de Assis estas grava verkisto ne nur por la tiel nomata canono de la brasila literaturo. Fakte plurai, se ne ciui studentoi, lernantoi devas en lerneioi legi pri Machado kai parton de lia verkaro, sed ancao estas iu, kiel mi povus diri, estas iu representanto de la brasila kulturo ancora unum tempe, mi dirus.
Kai Brasilo estas tiom granda lando, kun tiom da kulturaj vizaĝoj, kaj tamen tiu ĉi aŭtoro unuigas. Laŭ tiu romano kiun vi prezentis al ni fragmente, ŝajnas ke li estis spiritisto?
Tute ne, fakte ne, fakte spiritismo kiel religia filozofio eniris en Brazilon en la fino de la deknaŭa jarcento. Plej verŝajne la spiritisma ideoj estis pli malpli disvastiĝintaj tiam, kaj kiam Machado verkis tiun verkon, la postmortaj rememoroj de Bras Cubas, fakte ĝi tuŝis tiun temon, sed alie, ĉar li tuŝas tiun temon iel ironie kaj iel kritike. Do mi pensas ke li uzas tiun temon, tiun aliron al la literaturo por konstrui rolulon ekster la normala vivo, tiel ke li, la plej rolulo de la romano, povu kritiki kaj sinteni vidalvide la problema in della socio sen iu morala baro, sen iu morala codo, do di povos pli libere paroli pri cio cae pri ciui. Do, yes, temas pri iu spiritisma temo, char estas compreneble iu mortinto quiu parolas, quiu racontas sien historion, sed ne vere temas pri spiritisma verco.
Cae ciel entute vi caracterizus la vercaron de tiu ci autoro? Cer seinas, ca esperantistoi estas bon chansai conatigi cune quelcai el niei romanoi. En esperanto versio jam estas quelcai traducitei romanoi de Machado de Assis. Ciam tiui traducoi servas alla Brasila legantaro cae esperantistaro, cae ciam ili estas conatei au povus esti conatei alla extera mondo.
Paulo Sergio Viana, tiu grava traducisto cae poeto, dedicis sin alla traducado de la cifra romano e de Machado de Assis. Do, unue mi pensas che la traducado de tiu autoro estas bone por enricigi la esperantan culturon per tiu grava verco de la brasila literaturo, uno flanque. Ali flanque mi pensas che ancau la traduco de Machado de Assis en Esperanto helpas disconigi la brasilan literaturon en la extera mondo, en fremdai culturoi, char la portugala, cae aparte la brasila portugala, quivancam di estas granda lingvo lau la nombro de la parolantaro, ne estas tiel bone conata lingvo exter Brasilo, cae la brasila literaturo, quivancam aparte riche cae diversa, ne estas tiel bone conata exterlande. Do mi pensas che Esperanto peras tiun disconigon de la brasila literaturo exterlande. Do Machado de Assis estas iu e la plei gravae verkistoi, cae vi mentis antaue pri la diversezzo de la brasila culturo.
Yes, varietzo. La grandezza de la lando.
Yes, estas Ancao. Vere che Machado de Assis verkis en Rio de Janeiro, en la decnaua e arcento, cae iu sense di spegulas tiun apartan parton, cae malgrandan parton de la lando, cae de la culturo, en iu specifa tempo, sed char Machado de Assis tuxis homain temoin, li faras, li quivasau designas portreton de homain traitoin, de homain caracterizon, mi pensas que estas io universalisma en la verco de Machado de Assis, til que di eble nespegulas la tutan diversetion de la brasila culturo, sed estas iom universalisma verco. Do, mi pensas que estas bona representanto de la brasila culturo. Estas bona specimeno de nia literaturo.
Do, coran dankon pro tiu ci prelego. Ĉu vi entute eble verkis iom pri tiu ci autoro tiom grava por Brazilo?
Fakte ne, kaj eble vi demandus kial mi elektis tiun temon.
Jes, falante mi yes. tiun demandon starigas.
Bone, unue, ĉar mi tre ŝatas la verkon de Machado de Assis, ekde kiam mi estis juna. Due, char Ilona Cotini, la professora della interlinguistica e studoi, petis che ni presento ion pri la culturo el quiu oni venas. Do mi pensis che char existas tivi bela e cae bona e traducoi de Machado de Assis en Esperanto, estus bona ocaso paroli pri ili citie. Do mi nestas specialisto pri Machado de Assis, mi estas professoro in Brasilo pri lingvo kaj literaturo, sed mi pensas ke estus bone paroli pri la brazila literaturo ĉi tie en Pollando.
Koran dankon, kaj dankon pro tio, ke dank' al vi ni ricevis iun alrigardon al la brazila kulturo kaj brazila literaturo.
Mi tre dankas al vi, Barbara, estas ciam granda plezuro al paroli kaj paroli antaŭ via mikrofono.
Grandan dankon.